დილო მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები ნინო გელაშვილი. ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ყოველ სამუშაო დღეს დილის 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9-ზე. Da საუბრობთ როგორც მიმდინარე ამბებზე, ასევე სტუმრებთან ერთად ვაანალიზებთ კონკრეტულ საკითხს, თემას, მოვლენას და ასე შემდეგ. Stumrebtan da tkventan ertad, ra tkma unda, tkven gaqvt shesadzlebloba saubris saubarshi chartvis 2988-327-ze shegidzliat dagvirekot, rotsa stumari ikneba studiashi im periodshi da aseve shegidzliat mogvtserot radio tavisuflebis da dilis saubrebis Facebook-is saitebze unda akrifot kartulad Facebook-shi radio tavisufleba an dilis saubrebi orivegan midis uqveti streami. Da davitsqeb akhali ambebit Rusetis ushrobis samsakhuris tsaromadgenelma Novaya Gazeta Evropas ganotsxada da me Meduzas informatsias kitkhulob akhla ise qdoma Novaya Gazeta Evropas atskhadebs ushrobis samsakhuris tsaromadgeneli rom natilobri mobilizatsiis gamotsxadebis shemdeg Ruseti datova 261000-ma katsma. ეს იქნება დღეს და ამის ეფექტი მათ შორის საქართველოზე იქნება დღეს ჩვენი საუბრის ერთ-ერთი ძირითადი თემა. მანამდე სხვა ამბებს მივაპყრობ თქვენს ყურადღებას. იბრძოლეთ იმისთვის, რომ თქვენი შვილები სიკვდილზე არ გაგზავნონ ამ დანაშაულებრივი მობილიზაციით, რადგან თუ კი თქვენ მოხვალთ აქ ჩვენი შვილების სიცოცხლის წასართმევად, როგორც მამა გეუბნებით, ცოცხლებს არ გაგიშვებთ. Ukrainis prezidenti Volodymyr Zelensky atskhadebs amas video mimartvashi kushindelo video mimartvashi ganatskhada da gaimeora gamosavalze sheakhsena klav rusetis mokhalakebs rusulad mimartavs kholme rotsa ruseps rusetis mokhalakebs mimartavs da gaimeora gamosavali ar daqvets danashaulabri mobilizatsias gaiketsit anda pirveliwe shesadzleblobisas tqvet chabardit Ukrainas მოუწოდებ ჩვენს ყველა მეგობარს საინფორმაციო სივრცეში გავრცელონ ეს მოწოდება. რაც მეტი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე შეცდება დაიცვას თავისი სიცოცხლე, უფრო მალე დასრულდება რუსეთის ეს დანაშაულებრივი ომი უკრაინის ხალხის წინააღმდეგ, განაცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა. მისი მიმართვის უდიდესი ნაწილი დაეთმო გასულ კვირაში გათავისუფლებული აზოვსტალის დამცველების მდგომარეობას, იმას თუ როგორ აპირებს სახელმწიფო მათ დაცვას, მათ რეაბილიტაციას გნებავთ და სხვადასხვა მომსახურების შეთავაზებას მათთვის. იცით, რომ ამ დამცველთა ნაწილი არ იმყოფება უკრაინაში და დაიწყო მილოცვით აზოვსტალის ერთ-ერთი დამცველის სამხედრო ექიმ მარიანა მამონოვასთვის მილოცვით. ტყვეობიდან გათავისუფლებიდან რამდენიმე დღეში მას გოგო შეეძინა. ეს გახლავთ ფოტო უკვე, როცა რომელიც გავრცელა რუსტემ უმეროვმა, უკრაინის სახელმწიფო ქონების ფონდის ხელმძღვანელმა, მოინახულა რუსეთის ტყვეობიდან გათავისუფლებული და თურქეთში მყოფი აზოვსტალის ხუთი დამცველი სამხედრო მეთაურები, ცნობილი სამხედრო მეთაურები თურქეთში რჩებიან. იცით, მოინახულა ისინი პრეზიდენტის დავალებით, რომ ენახა რა პირობებში არიან, რა მდგომარეობაში არიან, რა სჭირდებათ და რით არიან უზრუნველყოფილი და დაწერა, რომ კი ისინი ფიზიკურად გამოფიტულები, გადაღლილები არიან, უკეთესად გამოიყურებიან, ცხადია, რაც ახლა დავინახეთ, ვიდრე გასული კვირის ვიდეოში ჩანდნენ, მაგრამ არიან მტკიცედ, ასე ვთქვათ, მტკიცე განწყობითო. წერს რუსტემ უმეროვი, რომელიც რადის ყოფილი დეპუტატია და ახლა უკრაინის არცე დიდი ხანია უკრაინის სახელმწიფო ქონების ფონდის ხელმძღვანელად დაინიშნა და ის მონაწილეობდა საუდის არაბეთიდან ჩაერთო იმ დღეს უკრაინის პრეზიდენტსა და მისი ოფისის ხელმძღვანელს იერმაკს და უთხრა, რომ პრეზიდენტ ბატონო, პრეზიდენტო, თქვენი დავალება შესრულებულიო, გახსოვთ ალბათ ეს პირი. Ukrainis genštabis informacijas mogatsvit, bolo informacija rats aris gasul 24 saatshi rusma samkhedroebma Ukrainis territoriaze samkhedro da samokhalako obyektebze ganakhortsieles 5 saraketo da 12 saaviatsio dartqma 93-ze meti sheteva zalpuri tsetskhlis reaktivuli sistemebis gamoqenebit da 4 upiloto safreni aparatebit genštabis mier dgesdilit gamokveqnebuli informatsiit saaviatsio da saraketo dartqmebis shedegad infrastruktura daziyanebuli Donetskis, Zaporozhyes Nikolaevis და Odessis ოლქების 50-მდე დასახლებულ პუნქტში. სხვა მიმართულებით მოწინააღმდეგე იყენებდა ტანკებს, ნაღმწყორცნებს და артиლერიას. Ukrainis თავდაცვის ძალებმა რუსეთის ქვედანაყოფების შეტევები ბოლო 24 საათში მოიგერიეს 13 დასახლებულ პუნქტთან და განახორციელეს 33 დარტყმა და 25 რაიონში გაანადგურეს მოწინააღმდეგის ცოცხალი ძალის და ტექნიკის თავმოყრის ადგილები. თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს რუსული საბრძოლო თვითმფრინავის სუ 25 ვერტმფრენი მირვა და ორი უპილოტო საფრენი აპარატი. ომი გრძელდება. გრძელდება თავის ყველა სირთულით და სამწუხაროდ მსხვერპლით, რომელიც იმატებს. Და რამაც კიდე მიიქცია ყურადღება არაერთი ადამიანის გუშინეს იყო ეს იყო ინტერვიუ ვოლოდიმირ ზელენსკისთან CBS-ზე. Face the Nation am gadatsemashi misma tsamqvanma chamortva interview Margaret Brennanma shesadzlebelia Evropashi stabiluroba es ert-ert bolo shekitva iqo magram amit viqeb shesadzlebelia Evropashi stabiluroba tu ki Vladimir Putini khelisuflebashi darcheba iqo shekitva Margaret Brennanis da Zelenskis pasuxi iqo ert sitqiani ara რაც შეეხება სხვა აქცენტებს ამ ინტერვიუში, ერთი რაც ფაქტობრივი ესე ვთქვათ, სიახლე იყო და ბევრმა მიაქცია ყურადღება, იყო ის სამხედრო ნაწილში, რომ უკრაინამ უკვე მიიღო ნასამსის თავისთავადეს აბრევიატურა ხმელეთი ჰაერი საჰაერო დაცვის სისტემებს ნიშნავს ნასამსის ტიპის სისტემები შტატებიდან ამისთვის მადლობა გადაიხადა ზელენსკიმ თუმცა იქვე აღნიშნა რომ დღემდე მიღებული შერაღება ახლოსაც კი არ არის იმასთან რაც უკრაინას ჭირდება მისი მოქალაქეების უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქვეყნისთვის საჰაერო დაცვის უზრუნველყოფა იმისათვის რომ უკრაინის მოქალაქეები დაუბრუნდნენ თავიანთ სახლებს რომ მიიღონ ეს გადაწყვეტილება და განაგრძონ მუშაობა უკრაინაში რომ ეს ჭირდება უკრაინას მათ მოსახლეობას უკრაინის ეკონომიკას და ასე შემდეგ ამ კონტექსტში მან მადლობა გადაიხადა მაგრამ თქვა რომ ეს საკმარისი კი არა ახლოსაც ვერ მედის საჭიროებების დაკმაყოფილებასთანო. ასევე ზელენსკიმ ამ ინტერვიუში თქვა, რომ იზიუმში და ალბათ მეტი ინფორმაცია წამოვა უკვე დღეს. იზიუმში აღმოაჩინეს კიდევ ორი მასობრივი სამარხი, მშვიდობიანი მოქალაქეების დიდი სამარხებიაო, აღნიშნა ზელენსკიმ. რამდენიმე ასეული ადამიანია დამარხული იქო ჩვენი ინფორმაციით და აი ნახოთ დღეს განმავლობაში ჩვენი ჟურნალისტებისგანაც ველოდებით ინფორმაციას იზიუმიდან თუ რა იქნება იქ კიდევ აღმოჩენილი. მობილიზაციას რაც შეეხება, მობილიზაცია დაფარულად ხდებოდა, რამდენიმე თვე მიმდინარეობდა საიდუმლოდო, ეს ამას აცხადებს ზელენსკი რუსეთშიო და ახლა გამოცხადდა საჯაროდ, ეს არის რასაც მან ხაზი გაუსვა მობილიზაციის საკითხზე და თავად ინტერვიუ დაიწყო რეფერენდუმების თემით, რომელიც დონეცკის განსკის და ზაპოროჟიეს რუსეთის მიერ ოკუპირებულ ნაწილებში ტარდება წესით 27-მდე ხვალამდე არის. უნდა 23-ში დაიწყო და ხვალ უნდა დასრულდეს. თუმცა სამივეგან ასე ვთქვათ ადგილობრივმა საოკუპაციო ძალების მიერ მხარდაჭერილმა უწყებებმა რომლებიც მათ შექმნეს გამოაცხადეს რომ რეფერენდუმები შედგა. ანუ ამრჩეულთა ნახევარზე მეტი მივიდა რეფერენდუმში მონაწილეობის მისაღებადო. ასეთია მათი ინფორმაცია. ამ საკითხს ზელენსკი სხვა დატვირთვასაც აძლევს, ის აცხადებს, რომ მეს მაშინებს იმის გამო, რომ ეს ნიშნავს შემდგომი, ანუ პერსპექტივა რაც არის, ცხადია გვესმის, რეფერენდუმის თემა არის რუსეთთან მიერთება არ მიერთების საკითხი. გასაგებია რუსეთი ამ ეგრეთ წოდებულ რეფერენდუმებს რითაც დაასრულებს, რა არის მისი გეგმა, ის რომ ეს ნაწილები უკრაინის ტერიტორიის გამოაცხადოს რუსეთის ტერიტორიებად და შემდეგ უკვე იქ მიმდინარე თქვა სამხედრო მოქმედებები სხვა ხასიათს იძენს უკვე იქნება ის რომ გამოაცხადებს რომ რუსეთს დაესხნენ თავს უკვე შეატრიალებს ამ შეატრიალებს რა რიტორიკა მისი რაც იყო რეალობას არეფუძნებოდა დიდწილად ცხადია მაგრამ უკვე სხვა ეტაპზე და სხვა ფაზაში გადაიყვანს ამ პროცესს ომისა რაც ნიშნავს, რომ პუტინი არ აპირებს ომის დასრულებას. ეს არის აქცენტი უკრაინის პრეზიდენტისა. ეს ხდება ახლა ამ რეფერენდუმებით, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმებით, როგორც წოდებენ ყალბი რევითომ რეფერენდუმებით და წინასწარ არის გამოცხადებული, რა თქმა უნდა, სოფლიო ლიდერები აცხადებენ, რომ არავინ აღიარებს ამ, ასე ვთქვათ, პროცესის შედეგს, მაგრამ ფაქტია, რომ გრძელდება. Da, ai da chekheba im sheeragebis natsels zalyan gvchirdeba rom shtateba achvenos lideroba da mitses Ukraina sahaero tavdatsvis sistemebi msurs madloba gadavukhado president Biden's dadebiti gadatsqvetilebistvis romelis uko miigo shtatebis kongres chven miviget nasamsebi es sahaero datsvis sistemebia tumtsa merzmonet akhlosats araris imastan rats sakmarisi ikneboda samokhalak obyektebis datsvistvisats ki skolebis avadqopobis universitetebis ukrainelebis sakhlebis raton gvchirdeba da imistvis rom ukrainelebi movizit რომ დაბრუნდნენ სახლებში. Და ვაგრძელებ გადაცემას. იცით, რომ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ საკმაოდ დაძაბული პროცესები ახლავს ამას, ამ ნაწილობრივი მობილიზაციის გამოცხადებას. სხვა შორის უკრაინის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის წარმომადგენელმა განაცხადა გუშინდელ ვიდეო, ასე ვთქვათ, მიმართვაში, რომ ამის შემდეგ კომისრები, სამხედრო კომისრები რუსეთში 24 საათიან რეჟიმში მუშაობენ და დროებით ოკუპირებულ ყირიმის ავტონომიურ რესპუბლიკაზე გაამახვილა ყურადღება. ქალაქ სევასტოპოლში გაწვევის ასაკის კაცებზე დაახლოებით 1000 გამოძახებაა მისული. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მობილიზებულ შემადგენლობას არწმუნებენ, რომ ისინი სამსახურს გაივლიან დროებით ოკუპირებულ ხერსონის ოლქში, ეგრეთ წოდებული სპეცოპერაციის დასრულებამდე. რუსეთის საოკუპაციო ძალების სარდლობა მოუმზადებელ ჯარისკაცებს აგზავნის დაპირისპირების ხაზზე მყოფი იმ ქვედანაყოფების შესავსებად, რომლებმაც დანაკარგი განიცადეს. ეს მნიშვნელოვნად ასუსტებს მტრის ჯარისკაცების მორალსა და ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას, აცხადებს უკრაინის შეერღებული ძალების გენშტაბის წარმომადგენელი. უკრაინა მოითხოვს გაეროს უშრობის საბჭოს სასწრაფოდ მოწვევას, სწორედაც ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმების ჩატარების ფონზე და უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელი აცხადებს, რომ რუსეთმა უნდა აგოს პასუხი უკრაინის საერთაშორისო დაღიარებული საზღვრების შეცვლის მცდელობის გაგრძელებისა და გაეროს წესდების დარღვევისთვის. უკმაყოფილება გამოიწვია არაერთგან და პროტესტიც. ჯერჯერობით ეს არ არის მასშტაბური პროტესტები, მაგრამ საპროტესტო გამოსვლები არის, მათ შორის დაღესტანში იყო და დაპირისპირებით დასრულდა სამართალდამცავებსა და აგერ ხედავთ ხელჩართული ეს არის დაპირისპირება სამართალდამცავებსა და მოქალაქეებს შორის. ახლა რასაც უყურებ, ძირითადად ქალები იყვნენ ამ აქციის მონაწილეები. ქალის ხმა ისმის ამ ვიდეოშიც, როცა ეგერ ცემენ ერთ-ერთ დაკავებულ კაცს, აქციის მონაწილეს. ერთ-ერთზე მიუშვითო მოუწოდებს ქალი, ვინც იღებს ამ ვიდეოს ტელეფონით და მერე ნახეთო ამდენი ერთ კაც რომ ურტყამთო. გასროლაც იყო დაღესტანში, არაერთ ადგილას ჩატარდა საპროტესტო აქციები და ცხადია, ეს პროტესტი იმატებს და იმატებს. ეგერ კიდევ სხვა კადრებსაც ხედავთ ახლა ჩვენს ეთერში. იმატებს პროტესტი და იმატებს ნაკადიც რუსეთიდან, საითაც და რომელ საზღვარზეც ხელი მიუწვდებათ, არის თუ შესაძლებლობა აქვთ გაწვევის ასაკის მქონე კაცები განსაკუთრებით ტოვებენ რუსეთს. და მათ შორის იცით, რომ ერთ-ერთი დანიშნულების ადგილი ეს არის საქართველოს უცოტახანში შემომიერთდება ჩემი კოლეგა ანასტასია სლოვინსკაია და შეგვიძლია კადრები ვნახოთ მანამდე, რომელიც გუშინ ჩემმა მეგობრებმა, კოლეგებმა გადაიღეს ზემოლარსის გამშვებ საბაჟო გამშვებ პუნქტზე. ხედავთ აი ტრანსპორტით როგორ არის გადაჭედილი, როგორ არჩევს, ასე ვთქვათ, და გადის ამ გზას, რა გზას არჩევს, ვის რა განწყობა მიზანი ამოძრავებს, ვინას ამბობს და აღიარებს, ესეც საინტერესო ნაწილი არის, უნდა ითქვას ესეც. აი ხა ხედავთ, სწორედ რადიო თავისუფლების ჟურნალისტების და ოპერატორის მიერ მოპოვებულ მასალას ზემოლარსში. ერთი მე მინდა კიდევ ერთი ციტატა რუსეთის პატრიარქმა კირილმა ვიდრე შეუდგები საუბარს ანასტასია სლოვენსკასთან კირილმა საკვირაო ქადაგებისას უკრაინაში მიმდინარე ომს თან ძმათამკვლელი ომი უწოდა და ეკლესია ლოცულობს რომ ეს დაპირისპირება რაც შეიძლება სტრაფად დასრულდესო რომ რაც შეიძლება ნაკლებმა ძმამ მოკლას ერთმანეთი ამ ძმათამკვლელ ომშიო და მეორე მხრივ ეკლესია აცნობიერებს რომ თუ კი ვინმე ვალდებულების გრძნობით ფიცის შესრულების აუცილებლობიდან გამომდინარე მოწოდების ერთ გული რჩება და იღუპება ამ დროს ის უდაოდ ესე ვთქვათ გაიღებს მსხვერპლად შეწირვის ტოლფარდ ქმედებად ფასდება ეს და ამიტომ გვწამს რომ ეს მსხვერპლი ყველა ცოდვას ჩამორეცხავს რაც კი ადამიანს ჩაუდენიაო განაცხადა რუსეთის პატრიარქმა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩემს კოლეგას ანასტასია სლოვინსკაი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობისა.
დიდი მადლობა გუშინდელი დატვირთული დღის შემდეგ რომ დღეს დილით ესე მხნედ ჩემთან ხარ. ჩვენ შეგვიძლია მოგვიანებით უკვე საუბრისას შევთავაზოთ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს მცირე ინტერვიუები. ვიცი რომ ეს ყველაფერი არ არის და იქნება შემდეგ ხომ ალბათ ვრცელი მასალა.
კი, დღეს საღამოს საოცრებად გვექნება სრული მასალა სადაც. კი.
ოკეი.
გაგიზიარებთ, ხო?
ხო, და დიდი მადლობა რომ გამიზიარეთ წინასწარ ნაწილი. რა დაგხვდათ იქ? ანუ შორიდან არ იცი რომ თავარი თემა ეგ არის ფოთავს საზოგადოება. ვინ ყველა იგონებს თავის რეჟიმებს, სისტემებს, ასე უნდა გადაწყვიტოთ, საერთოდ არ უნდა შემოგუშვათ, უნდა გავფილტროთ, ვისავიზო რეჟიმი დავაწესოთ და გვესმის ბევრი მოსაზრება ძალიან ამაზე, რაც მიუთითებს იმაზე, რომ ხალხს ეს ძალიან ანერვიულებს.
ცხადია.
რა ნახე იქ? და ვინ ნახე?
მოდით პირველ რიგში იმას გეტყვით, რომ ის სურათი, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, ეს მრავალ კილომეტრიანი საცობები და ასე შემდეგ, ჩვენ მხარეს ეს არ არის. ეს ყველაფერი ხდება რუსეთის მხარეს. ანუ მარტივად რო ვთქვა, საქართველოს ტერიტორიაზე ას ცარცობი იყო დიდად, არც მაინც და მაინც, ან თვალით არ შეიმჩნეოდა ის ნაკადი, ერთობა ძალიან ნელა უშვებენ მესაზღვრეები ამ რუსეთის მოქალაქეებს და შესაბამისად აი ეს რაღაცა დაძაბულობა, ბევრი მანქანა საცობი, არა, თუმცა ცხადია ეს ნაკადი ძალიან დიდია, უბრალოდ ისე ორგანიზებულად შემოდის ალბათ, რომ აი ის სურათი, რომელსაც ჩვენს ველოდით რაღაც ხრივ,
რომ სხვა მოდის ადამიანების ფიქრები,
ეს არ არის საერთოდ, ანუ გზა სრულად თავისუფალი იყო, მთელი დღე გავატარეთ იქ საზღვარზე და მსგავსი რამ არ არის. თუმცა რა თქმა უნდა, ეს ნაკადი ძალიან დიდია. მოდიან სხვადასხვა ასაკის ადამიანები, სხვადასხვა სქესის, მე ვერ ვიტყვი რა, მხოლოდ კაცები იყვნენ და მხოლოდ ახალგაზრდა მამაკაცები. მოდიან მათ შორის უფროსი თაობის წარმომადგენლებიც და რომ ვკითხე რატომ მეთქი გიწევთ მეთქი იმ სქემით, იქ რუსეთში არის შემომუშავებული სქემა, ვის მოუწევს გაწევა პირველ რიგში ამ სქემაში ისინი არ ჩდებიან. თუმცა
ზოგს გზაში დაეწიაო ასეთები, სხვაგან მოვისმინე, სხვა მედიაში ნახე?
ეს არ მინახავს, მაგრამ თავისუფლად წარმომიდგენია, იმიტომ რომ ну არანაირი იციან ამ ადამიანებმა რომ რეალურად ის რაც ფურცელზე წერია შეიძლება ცხოვრებაში სულ სხვანაირად მოხდეს და სხვადასხვა რუსული არასამთავრობო ორგანიზაციებიც აქვეყნებდნენ ფოტოებს იმ უწყებებისა რომელიც მისდიოდა ხალხს სხვა ასაკის ხალხს ანუ ბევრად უფრო თაობას ვთქვათ იმათ ვისაც არანაირი გამოცდილება არ ქონია ან არასდროს ჯარში არ ყოფილა ამიტომაც იმის იმედი რომ რაღაც ითხარ დაცული როგორც ჩანს არ აქვს არავის. ამიტომაც გამორბიან ესე მასიურად. ჩვენ გავესაუბროთ საკმაოდ ბევრ ადამიანს. ბევრმა უარი გითხრა ინტერვიუზე, ბევრი წამოვიდა კონტაქტზე და ამათი უმეტესობა არის ძალიან დაღლილი. იმიტომ რომ ზოგმა 3 დღე გაატარა გზაში, ზოგმა თქვათ 24 საათი. ვინც გაგვესაუბრა და ვისაც ვკითხეთ რატომ მოდიოდნენ ახლა საქართველოში, რამდენიმე პასუხი იყო რომ უბრალოდ დაგეგმილი გინდა დაიჯერეთ და გინდა არა უბრალოდ დაგეგმილი გქონდაო შვებულებაო თუ რაღაცა, თუმცა ბევრმა პირდაპირ გითხრა რომ არ ვეთანხმებით იმ პოლიტიკას, არ გვინდათ რომ თანამონაწილეები გავხდეთ ამ დანაშაულისა და ამიტომაც მოვდივართ. ამ ადამიანებს ახლა მე ვისაც დავაკვირდი, ვინც თქვათ ან ველოსიპედით გადმოკვეთა საზღვარი ან მოტოციკლეტით. თან ფაქტობრივად არაფერი არ მოაქვს. რო ვეკითხები გეგმებზე, გეგმებზეც დიდად არაფერი იციან. ანუ დიდ წილად ეს ძალიან სასოწარკვეთილი ხალხია, მე რაც დავინახე, რომელსაც აი უბრალოდ ერთადერთი მიზანი ქონდა, რაც შეიძლება მალე გამოიხსნა იქიდან. იმიტომ რომ არის მედიაში ვრცელდება ინფორმაცია, მათ შორის მედუზასაც ქონდა, რომ 28-ში, როცა ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმები დამთავრდება ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, საზღვარი მამაკაცებისთვის საერთოდ ჩაიკეტება და რუსეთის მხრიდან. და მხოლოდ ვიზის საფუძველზე შეძლებენ გადმოსვლას. ბევრი გუშინაც ჩიშობდა, არ გადმოდიოდნენ, ამბობდნენ, რომ აი ამბობენ, რომ შეიძლება დღესვე ჩაიკეტოს. ამიტომაც ძალიან ჩქარობდნენ. მერაც დავინახე.
ხო, მოდი ერთ-ერთ ინტერვიუში შევთავაზებ, წყვილი არის, რომელიც ახსენე შენ კიდევაც. Тут же изба из первой интервью, რომ ჩავრთოთ, რომელიც მოკლეა შედარებით.
Вот эта пробка, которая
начинается. Это тоби, რომელიც რუსეთში იწყება 19 კილომეტრზეა გაჭიმული. ჩვენ ფეხით გამოვიარე. Да შემდეგ მოძებნეთ ბიჭები, რომლებიც დაგვეხმარნენ აქამდე მოსვლაში 500 მეტრის გავლას ტრანსპორტით 6-8 საათი მოვუნდით. შემდეგ რა თქმა უნდა, უფრო ადვილი იყო. რუსეთის საზღვრის შემდეგ კილომეტრების გავლასაც საკმაოდ დიდ ხანს მოგონდით. სამი კილომეტრი. ტრიანებაში ნორმალურად ვართ. კარგ მდგომარეობაში, ორი წყვილი წინ და პაკეტებში, გვეთო ფეხსაცმელში ფეხი რომ არ დაქსველებოდა, სულ ეს არის. რატომ გადაწყვიტეთ გამგზავრება შეკითხა? იცით, შეიძლება გაგეცინოთ, მაგრამ სინამდვილეში მეგობრებთან ერთად ჩვეულება დავგეგმეთ, ჯერ კიდევ აგვისტოში. ბილეთები ვიყიდეთ და ვიფიქრეთ, რატომ უნდა დაგვეკარგა, უნდა გვემოქმედა კიდევ, როდის იქნება?
Не знаю, как можно назвать. Спецоперация, война.
Спецоперация Туми.
Мы ничего.
Нам так хас იქნება. Асет ситуация ჩამოведит დასასვენებლად და მერე ვნახოთ.
Хорошо, спасибо.
Мадлობთ. თქვენ ხომ არ დაამატებდით თანხლებ მამაკაცს მიმართავს ჟურნალისტი. Როგორი გზა იყო დაიღალეთ, არ დაიღალეთ ზვირი იყო ვიდრე ჩაულებრი.
Да, очень очень много мошенников нас просили.
Диах, ძალიან ბევრი თაღლითი იყო, გთხოვდნენ 17-ის გადახდას, გთავაზობდნენ კილომეტრ ნახევრის გავლას 15000-ად თვითონ გზავზე რუბლის გულის მოსალოდ. თუმცა თლიანობაში ბევრი კეთილი ადამიანი გხვდება გზაზე და მიყავ ხარ. ნორმალურ ფასად, ზოგჯერ უფასოდაც. ურთიერთდახმარებაა ეს და იმედი მაქვს სხვებსაც შეხვდებიან ადამიანები, ვინც მათ დაეხმარებათ. უშვებთ იმას, რომ შეიძლება იმაზე დიდხანს მოგიწიოთ დარჩენა, ვიდრე გეგმავდით. დიახ, ვუშვებთ. წინასწარ ყოველი შემთხვევისთვის მივიღეთ ზომები, რაც აქ დაყოვნების შესაძლებლობას მოგცემს. აუცილებელი ნივთები წამოვიღეთ და მეტი ნაღდი ფული. Да, бини сакме როგორ გავს, რადგან ახლა საცხოვრებელზე აქ დიდი მოთხოვნაა. ჩვენ მოვძებნეთ შესანიშნავი ქართველი მეგობრები ინტერნეტით, რომლებიც ყველას გვეხმარებიან, ძალიან გულისხმიერები არიან, ამიტომ იმედი მაქვს პრობლემები არ წარმოგვექმნებაო. განუცხადა მაშა და პაველ, ასე გაგეცნენ ეს გაგეცნო ეს წყვილი. ხო, მაინც არ მალავენ ამას ეს ადამიანებიც, რომლებიც
ესენიც კი, ხო,
შემულებაში სახებიც, რამდენი კილომეტრი ზოგი ფეხით, ზოგი რაღაცი წვალებით გამოიარეს და ნიშანდობლივი იყო ჩემთვის ეს ბოლო ნაწილი, სადაც ლაპარაკობს აი ინტერნეტის მეგობრები. ბიზნესია უკვე მოკლედ, დიდი ბიზნესები გაჩაღდა იმ მიმართულებაზე, ხო?
კი, კი, ბიზნესი, სერიოზული ბიზნესი ტრიალებს, ჩვენ მხარესაც ცხადია. თუნდაც ეს ველოსიპედები და ეს სკროლები მათთვის არსებობს სხვა რიგი, ანუ მანქანებით წამოსულებისთვის ერთი რიგია, ვინც მოდის ან ველოსიპედით, ან მოტოციკლეტით, ან სხვა მსგავსი ტიპის ტრანსპორტით, მათთვის სხვა და ის ბევრად უფრო მოკლეა. ამიტომაც გაჩნდა ასეთი პატარა ბიზნესივით, მოკლედ ჩააქვთ იქვე ან იქვე ადგილზეც ყიდიან, აქედანაც მინახავს წაღებული ველოსიპედები და
სკუტერები.
ხო, აქირავებენ და ყიდიან. ბიჭი, რომელიც ერთ-ერთი ჩავწერეთ, გადმოსული იყო ველოსიპედით, რო ჩავწერეთ ინტერვიუ, ამ ველოსიპედს გაჩუქებთო და კი შევიცხადეთ, რა ვიცი, რა გვინდა თქო ეს ველოსიპედი და მაინც უნდა დავტოვო და ბოლოს დავინახეთ მართლა როგორ დატოვა და მალევე ეს ველოსიპედი იქიდან გაქრა. ერთიერთი იყო
გაქირავების ბიზნესი.
ხო, ეთყობა მან არიცოდა, იმიტომ რომ შემდეგ კიდევ ერთ წელს გავესაუბრეთ, მათ გითხრეს რომ 30000 რუბლად შეიძინეს ორი ველოსიპედი იქვე საზღვართან რუსეთის ტერიტორიაზე. და აქ უკვე აქვე საზღვარზე, ანუ გადალახეს თუ არა საზღვარი, გაყიდეს 6000-ად. ანუ სადღაც 250 ლარად. საუბრობთ ეს ველოსიპედები ისევ იქ დაბრუნდება ახლა რუსეთის ტერიტორიაზე და იქიდან კიდევ რამდენიმე წრეს გააკეთებს.
აჰა, ეს ბიზნეს ნაწილს რაც შეეხება. რა იყო ის ანასტასია სლოვინსკაა, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტია, დღეს ჩემი გადაცემის პირველი ნაწილი სტუმარი ვლაპარაკობთ. ზემოლარსე იყო გუშინის ჩვენ სხვა კოლეგებთან ერთად. ზვია მჭედლიშვილი, ილია რატიანი, გოჩა ლეჟავა იყვნენ, ხო?
კი ბატონო,
თქვი. და რა ნახე იქ ისეთი, რაც არ ჩანს, რასაც ადგილზე ნახვა სჭირდებოდა. ანა გაიგე.
ეს რა არის, არ ვიცი ხო, რამდენად ჯდება ამ იმაში, მაგრამ მაინც გეტყვი ერთი საინტერესო დეტალი იყო. იქიდან მომავალი ხალხი ხო გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ აქედანაც მიდი, ან რუსეთის მოქალაქეები, ან ერთი ნაკადი აკვეთოს საზღვარს საპირისპირო მიმართულებით და შემთხვევით ამ ადამიანებს მივადექით. მე ჩვენ გვეგონა რომ ისინი იქიდან მოდიოდნენ, აღმოჩნდა რომ პირიქით ბრუნდებოდნენ.
რუსულენოვნები იყვნენ?
რუსულენოვნები იყვნენ, იყვნენ ბესლანიდან. ბიჭები იყვნენ და როცა მივედი მიკროფონით და ვკითხე მეთქე არა, ჩვენ უკავბრუნდებით და ცოტა კი გავიკვირვე, მეთქი რა ვიცი, ყველა იქიდან მოდის თქვენ მეთქი იქით. ახალგაზრდა ბიჭები იყვნენ თან. თქვენ იქით მიდიხართ მეთქი და აღმოჩნდა რომ ძალიან უკმაყოფილოები მიდიოდნენ აქედან. რო აქ რაც დაგხვდა, ნუ ახლა ზუსტ ციტირებას ვერ მოვახდენ, ცხადია, მაგრამ განწყობა იყო ძალიან უკმაყოფილო, აქ ძალიან არ მეწონათ და რო ვკითხე რომ რამე მეთქი ხო იცით მეთქი მობილიზაცია გამოცხადებული და სავარაუდოდ ისეთ ასაკში ხართ რომ მოგიწევთ მეთქი მზად ხართ მეთქი ამისთვის და რა თქმა უნდა ძალიან ისე მიპასუხეს რა ამ ბიჭებმა კავკასიელი ბიჭები იყვნენ რატომ მეთქი და უნდა დავიცვათო სამშობლო რო ჩავეძიე ვისგანიცავთ მეთქი თუ კი სხვის ტერიტორიაზე მანდ უკვე კიდევ უფრო გაბრაზდა თითქოს და მოკლედ ანუ ასეთი ხალხიც არსებობს მოდით ხო ეგეც აღვნიშნოთ და საინტერესო იყო იმიტომ რომ ძირითადად იგიდან მომავალი ხალხი გვაინტერესებს ამ დროს
ასეთი ნაკადიც არის ან
კი
საინტერესო ის ყავს რესპონდენტი კიდევ ერთი ცოტა ვრცელია და არ ვიცი აი შევყვები და თარგმანს სადამდეც წაიღებს რო იტყვიან გამაგრძელებ ასეთი რაღაცნაირი იყო ეს ვისი ჩაწერას მოახერხე და ესე დაგიჯდა თან მე მესმის რომ ადვილი არ იქნებოდა იქ ადამიანების პოვნა ვინც ისურვებდა კამერის წინ დაждდომას და ლაპარაკს მაგრამ ფიქრობ რომ ეს ამ ეს რესპონდენტი პირიქით თვლიდა რომ ეს მისთვის კარგია
კი კი იმიტომ რომ ეგრევე დამთანხმდა სხვა დაშორის ეგეც მინდა გითხრა ეს
თავის ვერსიას რო იტყვიან ავითარებს თუ შეიძლება ეს ჩანაწერი რომ ჩავრთოთ მეორე ინტერვიუსი
поездка вышла
ძალიან ძიმე მგზავრობა გამოვიდა
поездка с
Нальчикидан. Сиртулები დაიწყო ოსეთიდან, ვლადიკავკაზიდან.
Очень было много.
ძალიან ბევრი საგუშაგო იყო.
Пробки.
Сацобები. შესაბამისად იყო ბევრი მსურველი, რომ сацобების გვერდის ავლით გამგზავრებულიყო. Ано. ზოგ შემთხვევაში коррупция კარგი რამ არის. სხვა საქმეა რომ მიზაზი იყო ერთო ცევდიანი. ახლა ვარ ისეთ მდგომარეობაში რომ ვცდილობ რთული მგზავრობის შემდეგ აზრზე მოვიდე. ხასიათს ის მიკეთებს, მიმაღლებს რომ როგორც იქნა თავისუფლების მიწაზე ვარ. ნათელ საქართველოში სადაც ადრეც ყოფილვარ. ეს არის ქვეყანა რომელიც ძალიან მიყვარს. და აქ რაღაცნაირად სხვანაირად სუნსქავან რომ ძიმე მგზავრობის განცდა ცოტათი შემემსუბუქდა იმის გათვალისწინებით რომ ჩამოვედი და ამ ჰაერს სუნთქავ თქვენი მშვენიერი ქვეყნის ჰაერს. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო ახლა და რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით ისე ცნობისთვის. ველოსიპედები იქირავეთ, იყიდეთ თუ როგორ? შეკითხვა. ველოსიპედები ვიყიდეთ ნალჩიკში, რადგან სტაფად გავლა ახლა მხოლოდ ველოსიპედებით არის შესაძლებელი. იმის გათვალისწინებით რომ ურიგოდ გადიხარ საბაჟოს. ესეც არის ყვადვილი. ბოლოს ველოსიპედზე ბავშვობაში ვიჯექი. და ჩვევა კი შემორჩენილი იყო, მაგრამ ნაწილობრივ მაინც დაკარგული. ანუ სახალისო იყო პირველი 5 კილომეტრი. მერე საერთოდ აღარ იყო სახალისო. და გზის უდიდესი ნაწილი გავიარე ფეხით. ველოსიპედი კი ხელით მომაგორებდი ველოსიპედს. ისე კი ველოსიპედის ქონა ძალიან გეხმარება საბაჟოს გავლისას. შესაბამისად გზა ძალიან რთული გამოდგა, რომ ცოდნოდ ასეთი იქნებოდა, არ ვიცი, წამოვიდოდი თუ არა მეორედ.
знал, что такое меня ждёт. Я не знаю, что я второй раз.
Ერთადერთი იმან რომ ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი გამოვიდა შემიმსუბუქა ამ მგზავრობის შთაბეჭდილება. შეკითხვა. საზღვარზე რას გეკითხებიან? დაგაყოვნეს? ბევრი შეკითხვა დაგისვეს?
Мне не задавали.
Чемთვის ბევრი შეკითხვა არ დაუსვამთ. ვიცი რომ ზოგს ბევრ კითხვას უსვამენ, ალბათ ჩემ ასაკმაც ითამაშა როლი. Упро ახალგაზრდა რომ ყოფილიყავი დამისვამდნენ. მე ადრე რამდენჯერმე ნამყოფივარ საქართველოში და როგორც ჩანს, ამიტომაც სტრაფად გამიშვეს. ამხრივ გამიმართლა. ვერ ვიტყოდი რომ იქ დაკითხვა მომიწეს და მგზაკრულ შეკითხვებს მისვამდნენ. ჩემთვის არ დაუსვამთ. Паспорти нахэс, штампи чартгэс да гамомишвэс.
Паспорт посмотрели, поставили штамп и отправили.
Кого оставить? Сахши винда товет.
При мне никого не оставили.
Вы?
А, я?
Ткэн винда товет сахши.
Дома маму оставили.
Сахши деда да птове.
Маму, друзья.
Деда, мегобреби.
Родину.
Сам шобло შეიძლება итквас.
Я правда не знаю.
Мартали ар вици рамдена диди хнит. მაინც იმედი მაქვს რომ ეს სიგიჟე დასრულდება. ყველას ამის იმედი გვაქვს და ყველას გვინდა რომ ადამიანი რომელმაც მოაწყო ეს სიგიჟე მალე მოშორდეს. ჩვენი სურვილები რამდენად ხდება, რამდენად სწრაფად? არავინ იცის. შეიძლება კითხოთ ახლა რატომ წამოხვედით? რატომ ახლა? იმიტომ რომ ვითარება იცვლებოდა კალეიდოსკოპური სისწრაფით. ყოველ 5 წუთში მოდიოდა ცნობები რომ არ უშვებენ ოსეთში, არ უშვებენ ვლადიკავკაზში. ანუ რეალურ დროში ვაკვირდებოდი, ადამიანები დეტალებში აღწერდნენ რა ხდებოდა და შესაბამისად ეს რეპრესიული ატმოსფერო მხოლოდ ძლიერდებოდა. შესაბამისად ფიქრობდი მოვასწრებდი თუ არა მიმავალი მატარებლის ბოლო ვაგონზე შეხტომას თუ ვერ მოვასწრებდი. რა თქმა უნდა, ჩემმა ოჯახის წევრებმაც მოახდინეს ზეგავლენა. მეუბნებოდნენ, რომ სერიოზული ვითარებაა და იმის გათვალისწინებით, რომ ვითომდა ნაწილობრივი მობილიზაცია, სინამდვილეში არ არის ნაწილობრივი და ყველა შეხება, ამან მაფიქრებინა, რომ ახლა უნდა მე მოქმედა. დიდი მადლობა, თუ შეიძლება რომ ეს ინტერვიუ გავაჩეროთ, ახლა კი გაგვიგრძელდა. იქ ველოსიპედს ვის მიცემო, ესეც კი სას უზამთო და ნათესავის ბავშვს ვაჩუქებო. თბილისშიო. ხო, ეს ადამიანი შედარებით და შედარებით დაცულ მდგომარეობაშია, რადგან აქ ნათესავები ყოლია და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც შათვალა საჭიროდ, რომ ესე წარმოეჩინა თავისი თავი, ცხადია, რომ დიდი ხნით აპირებს დარჩენას. რა არის, ძალიან კი გამოგტყუე ყველაფერი და სამასთვის და ვატყობთან, რომ არ მიყვები ყველაფერს. ერთი რამეც და აი რა შენ კონდა ეს განცდა რომ აი ეს თქვა ასე კი არა ისე უნდა იყოს ახლა ცოტა ისეთ შეკითხვას გიწამ ჟურნალისტისთვის არ არის ადვილი პასუხი
ხო
საფრთხის განცდა რომ ეს ადამიანების ეს კონტინგენტი თქვა სავარაუდოდ შეიძლება რაღაც საფრთხის შემცველი იყოს ან ამ ტიპის პროცესით შემოსული ადამიანების ნაკადი
ეჯერ არის ხო
როცა ლაპარაკობს ადამიანი რომ უკვე არაფერი არ უკითხავთო საერთოდ ახალგაზრდად გამოიყურება რა მნიშვნელობა აქვს რამდენი წლის არის
მე მგონია რომ ეს პრობლემა აი ამ ორ დღეში თავისით გადაწყდება იმით თუნდაც რომ რუსეთის მხრიდან კი რუსეთის მხრიდან ძალიან დიდი შანსია რომ ასე მოხდეს და სხვა საქმეა იმ ხალხს რა უკოთ ვინც უკვე შემოვიდა ეს სხვა საქმეა თუმცა მგონია რომ ამ ნაკაც აუცილებლად გააჩერებენ იმიტომ რომ ნუ ვხედავთ მსურველების რიქს და ეს არიან ის ადამიანები ვისაც ჰქონდა კიდე რაღაც ფინანსური საშუალება ისეთი ასეთი რომ წამოსულყო შეიძლება უნდა დაუშვათ რომ სურველი რეალურად ბევრად მეტია უბრალოდ არ შეუძლიათ ამათ
რაღაც იყო ჩაღეჭდება ამ ამასა ყველაფრის
ხო მე რომ მეფიქრია ჩემთვის აი ასე დაყარო ყველაფერი ადგე და წამოხვიდა ჩვენს ხოთა შორის ერთი ბიჭიც ჩავწერეთ რამდენიმე დღის მოყვანილი ცოლი დატოვა როგორც მოგვიყვა რომელსაც არ ქონდა ხო საზღვარგარეთის პასპორტი შესაბამისად მასთან ერთად ვერ დატოვა ქვეყანა და ეს ბიჭი ხო წამოვიდა მარტო და პირველი რაც გააკეთა უკვე რომ გადმოკვეთა საზღვარი და რომ ჩავწერეთ გთხოვა ინტერნეტი გაგვეზიარებინა მისთვის რომ თავის სულთან დაერეკა და ეთქვა რომ სამშვიდობოს გავიდა. ანუ ერთი სხრი ხო სუფთა ადამიანურად ყველანი ხვდებით რომ ეს ადამიანები არიან ძირითადად ის ადამიანები რომლებიც აღმოჩნდნენ რთულ სიტუაციაში რომელთაც ძალიან შეეცვალათ და აერიათ ცხოვრება ამ ყველაფრის გამო. ამიტომაც ხო ძალიან რთულია იმის თქმა ალბათ.
ხო საფრთხეზე ლაპარაკი, მაგრამ თავისთავად ხო, არავინ იცის.
მაგრამ რა შეიძლება პოლიტიკას, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს, როცა თუ ჩემი აზრი გაინტერესებს, ამასაც გეტყვი.
და გავაგრძელებ ზუსტად მაგით
თომართან. არსებობს რუსეთის ხრიდან თუნდაც საკმაოდ კაცრი სავიზო შეზღუდვა საქართველოს მოქალაქეების მიმართ, მე სულ მიკვირდა რომ აქედან საქართველოს ხრიდან არანაირი სავიზო რეჟიმი ამ ის არ არსებობდა, ეს წლებია ასეა და წლებია მიკვირს რატომ არის ასე არა თანაბრად ხო განაწილებული ეს ყველაფერი.
ხელისუფლების დროს ქონდა ახსნა ტურისტების მოხო, მაგრამ ახლა შორს წავიყვანს, ჩვენს სტუმართან ერთად გავაგრძელებ ზუსტად ამ თემით. დიდი მადლობა.
მადლობა.
გაზიარებისთვის, როგორც მოსაზრების ინფორმაციის და გონი ზედმეტი გალაპარაკე.
არა, არა, ბევრი შევინახე და ელოდეთ საღამოს აუცილებლად.
საღამოს აუცილებლად, ხო, ეგრე ადვილად გასატეხი არ არის. ანასტასია სლოვინსკაია, პროფესიონალი. ძალიან მაგარი პროფესიონალი, ჟურნალისტი რადიო თავისუფლების, რომელიც გუშინ გადამღებ ჯგუფთან ერთად, ჩვენს კოლეგებთან ერთად იმყოფებოდა ზემო ლარსზე. მადლობა.
დიდი მადლობა, ნინა.
აგრძელებთ გადაცემას დილის საუბრებს და სულ რამდენიმე წამში შემოგვერთება გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი. საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი, გავაგრძელებთ თემას მასთან და თქვენთან ერთად.
მათ კაცი ჩამაშის ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან სამაგრებლო დაემართეს ახალ
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
მაგზელებ დილის საუბრებს რადიო თავისუფლების FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე, ასევე რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის გვერდებზე. და მივესალმები გიორგი რუხაძეს, დილო მშვიდობის, საბატონო გიორგი.
მოგესალმებით ნინო. რადიო მსმენელს მივესალმები. ინტერნეტ მაყურებელსაც.
ხო, აუცილებლად წერენ აგერ შეკითხვებს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ერთად ხართ. ჩემს კოლეგას ვესაუბრებოდი, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტ გუშინ ლარსში იყვნენ ჩვენები, ზემო ლარსის საბაჟოზე და იქ არსებული გაესაუბრნებევარ ადამიანს დღეს საღამოს იქნება ძალიან საინტერესო ვიდეო მასალა, ასევე აკინძული არა ესე კუსტარულად როგორც მე მაჩუქეს დილისთვის რამდენიმე ინტერვიუ. და აღწერდა სიტუაციას. არის ინფორმაცია, რომ რუსეთი თავად ერთ ორ დღეში ჩაკეტავს საზღვრებს და გაართულებს გადმოსვლას. როგორ უყურებთ თელ სამ პროცესს? ფაქტია, რომ ერთ-ერთი თუ პირველესი თემა არა არის ბოლო დღეების განხილვის და განსჯის, ღელავს ძალიან ბევრი ადამიანი და ყველა თავის ასე ვთქვათ, გულის ტკივილს გამოხატავს, მაგრამ ნაწილი ახლა როგორც ადგილზეც ნახეთ, ძალიან კარგად იქ რაღაც ბიზნესებიც მოიქოქა, რომ ეწყვიან ველოსიპედების სკროლების და ასე შემდეგ, რაც ბუნებრივია თანხლები ასეთი.
ანუ საქართველოში თუ რუსეთის ტერიტორიაზე?
აქედან.
უკვე საქართველოში.
ხო, იქ მიწოდება და გადაცემა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა რიგები ყოფილა ველოსიპედებისთვის და მანქანებისთვის. ხო.
ხო, ეს ბუნებრივია რა, ანუ ბაზარზე როდესაც ჩდება მოთხოვნა, ავტომატურად ჩდება მიწოდება. შესაბამისად, ჩემი აზრით, აქ არ არის მთავარი პრობლემები, მთავარი პრობლემები სხვაგან არის. ეს ბუნებრივია და ნორმალურია.
რამდენად რომ წაკრძალოს რუსეთმა, რამდენად ელოდებით რომ შეძლებს ამ ნაკადების გაკონტროლებას, იმ პროტესტის გაკონტროლებას, რომელიც არ არის, რასაც ვუყურებთ ახლა დაღესტნის კადრებიც ვაჩვენეთ ჩვენ. არ არის ისეთი მასობრივი, მაგრამ სხვადასხვა ქალაქში, მთელს რუსეთში არის, ასე ვთქვათ, პროტესტი, რომელსაც გამოხატავენ უკვე ადამიანები, ეს არის მნიშვნელოვანი. შეძლებს, შეძლებს პუტინი ამის გაკონტროლებას?
მე მგონია, რომ ვერ შეძლებს, იქიდან გამომდინარე, რომ თუ რუსეთი ჩაკეტავს საზღვრებს, ეს ნიშნავს, რომ პროტესტის ხარისხი აიწევს ქვეყნის შიგნით, იმიტომ რომ ეს ერთგვარი ორთქლის გამოშვება სავით არის. თუ იქნება სივრცე, საიდანაც ამ შემთხვევაში მამაკაცები, რომლებსაც არ უნდათ, ხო, ომში წასვლა და ბუნებრივია, ვის უნდა სიკვდილი? სიკვდილი კი არა, დისკომფორტის განცდა არ უნდა. თო, სიკვდილზე ხო საერთოდ ლაპარაკი არ არის, ხო? ბუნებრივია, თუ ამ ადამიანებს ექნებათ საშუალება, რომ ქვეყნიდან გაიქცნენ, პროტესტის, ასე ვთქვათ, სიხშირეც და ინტენსივობაც იქნება უფრო დაბალი. თუ ეს ყველაფერი ისე გაკეთდა, რომ ამ ადამიანებმა ვეღარ დატოვეს ქვეყანა, ბუნებრივია ისინი თავის გადასარჩენად უფრო მეტის გამკეთებლები იქნებიან. ახლა მეორე საკითხი, რამდენად არის მართლაც შესაძლებელი საზღვრის ბოლომდე ჩაკეტვა? მე მგონი რუსეთი ისეთი კორუმპირებული სახელმწიფოა, რომ აი რომც გასცეს ბრძანება პუტინმა, რომ აი სიტყვა აი 28 სექტემბრიდან საზღვრები უკვე ჩაკეტილია და აი 18-დან 60 წლამდე მამაკაცებს გადასვლა ეკრძალებათ, ხო? გამოჩნდებიან ადამიანები, მესაზღვრეები, რომლებიც, რა ვიცი, 15000 თუ 20000 თუ 100000 თუ რუბლის როგორც არის, ხო? სანაცვლოდ ამ ადამიანებს მაინც გაატარებს. ზოგი იმას შეიცვლის, რა ქვია, პასპორტს, ზოგი ასე ვთქვათ, საერთოდ სამხედრო ბილეთს გააუქმებს. მოგეთ, ეს ყველაფერი ასე რომ საქართველოს პრობლემები რო შეუქმნას იმის სამყოფილ ტოლვილები, მაინც უკვე ყავს და მომავალშიც იქნება, იმ შემთხვევაშიც კი თუკი საზღვრები ჩაიკეტებ.
წარმოდგენილი გაქვთ, აი მაყურებელი წერს კი, მაგრამ მობილიზაცია თავისთავად გულისხმობს საკრძალვას მამაკაცების გასვლაზე ქვეყნიდან, ასე როგორ გამოდიან მასობრივად. ერთი ქალბატონი წერს და ბატონი წერს, მგონი მარტო მობილიზაციას არ უფრთხიან, ვინაიდან ქალებთან ერთად მოდიან, ბირთვული საფრთხის მოლოდინი აქვთ. რა ვიცი, ჩვენ რამე ფარდა გვიცავს თუ?
ხო, მე მგონია, რომ ბირთვული საფრთხის მოლოდინი არა, მაგრამ ცუდი ცხოვრების მოლოდინი ნამდვილად აქვთ. შესაბამისად, ის რომ ქალებიც მოდიან, აქ გასაკვირი არაფერი არ არის. ჯერ ერთი, სადაც ქვრები მიდიან, ან ცოლები მიდიან, ბუნებრივია ოჯახს იქ უნდა ყოფნა, ეს ერთი. და მეორე, სანამ მობილიზაცია გამოცხადდებოდა, მანამდეც საკმაოდ დიდი ნაკადი მოდიოდა საქართველოში, ხო, ვითომ ტურისტები. ასე რომ რუსეთში ხვა ყველაფერი ბევრად უარესად იქნება, ვიდრე დღეს არის, ყველა მიმართულებით, მათ შორის ეკონომიკური. შესაბამისად, ადამიანებს არ უნდათ რომ დაკარგონ ის აქტივები, რაც აქვთ, უნდათ რომ შედარებით ნორმალურად იცხოვრონ. აი თავიდან ვთქვი, რომ სიკვდილი კი არა, დისკომფორტის განცდა არ უნდათ ამ ადამიანებს, და შესაბამისად ბუნებრივია, რომ ისინი გამორბიან. აქ კი არ არის რაღაცა საკვირველი. საკვირველი ის არის, რომ ჩვენ აი მოღიავებული გვაქვს ფაქტობრივად საზღვარი და არანაირი წინასწარი რეგისტრაციის, არანაირი კონტროლის, სერიოზული კონტროლის გარეშე უშვებთ აი ამ რაოდენობას ადამიანებისას. მე არ ვამბობ, რომ არ უნდა შემოუშვათ, მაგრამ აქ სელექცია არის.
ანუ ზოგი ამბობს, რომ არ უნდა შემოუშვათ.
ხო, არა, მე მაქვს ჩემი, ასე ვთქვათ, დამოკიდებული
და ყველაფერთან ამბობენ საკითხს არ გამისვესო.
მაგრამ ხო, ის რომ ამდენი ადამიანი შემოდის საქართველოში, ეს ყველა შემთხვევაში სერიოზულ პრობლემებს გამოიწვევს. აი მაგალითისათვის მინდა მოვიყვანო, რომ როდესაც სირიაში მიმდინარეობდა ომი, გერმანიამ მიიღო მილიონი სირიელი ტოლვილი. ხო წარმოგიდგენთ, რომ მილიონი ადამიანი, ოღონდ 90 მილიონ გერმანიაში, ეს მილიონი არის მოსახლეობის 1%-ზე ოდნავ მეტი. საქართველოში 3 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და 3 მილიონის 1% არის 30000. 30000 კი არა, 100000-ზე მეტი უკვე მივიღეთ. გერმანიის პტოლილებზე ლაპარაკი იყო 1 წელიწადზე. შესაბამისად, ეს 3ჯერ მეტია, ვიდრე ანუ ევროპაში ოდესმე მიუღია აი სწრაფ სივრცეში და დროში და სივრცეში. ასე რომ, საერთოდ რუსეთიდან კი არა, ეს ხალხი რომ ფინეთიდან მოდიოდეს, მაინც საჭირო აი ამ ყველაფრის კონტროლი და მითუმეტეს რუსეთიდან, ხო? ნუ აი არ მე მგონი ასე ვთქვათ, რადიოსმენელმა დაინახა მასშტაბი რა, რომ ეს ის კი არა, რომ ვიღაცა აგენტია, ვიღაცა ის არის, ვიღაცა ცუდი კაცია, ვიღაცა კარგი კაცია. უბრალოდ ეს ყველაფერი დემოგრაფიულ და ეკონომიკურ სურათს ისე შეცვლი, რომ შენ აი ვერაფერს ვეღარ გააკეთე.
და ბოლოს პოლიტიკას შეცვლი.
რა თქმა უნდა, და მე ხა უკვირთ,
რომ
არა, ყველაფერს შეცვლის. აი ვიღაცას გონია, რომ ეს ანუ ქუჩებში ვითარება უკვე შეცვალა და ხედავ, ეს ერთ-ერთი მიზეზია იმისა, რაც ხდება. უბრალოდ კანალიზაციის სისტემა ვეღარ უძლებს, აი ვეღარ გაუძლებს აი ამდენ ადამიანს, ხო ხვდებით? გზა ვეღარ აიტანს, პარკი ვეღარ აიტანს, ხვდებით? ანუ ეს არის საქართველოს ინფრასტრუქტურა, რაც ახლა არ არის, არ არის გათვლილი აი ამ ყველაფერზე. ბინები აღარ არის ვაკეში და ვერა
კონცენტრაცია ჯერჯერობით ხდება აი ესეც კონცენტრაცია ხდება თბილისში და ცენტრალურ უბნებში რასაც ვაკვირდებით ხო და განცდა მართლაც ქუჩაში რომ გახვალ არის რომ გაცილებით მეტი რუსულენოვანია თბილისში ვიდრე ქართულენოვანი ცენტრალურ ნაწილებში ასეთი განცდა თუ ასე გაგრძელდა უკვე გავარ
გაცდება ხარია
თბილისსაც ხო აჭარა ასევე ბათუმი და თბილისი ჯერჯერობით აი ეს აქ შეიმჩნევა ესე მკვეთრად რას მე მინდა ამ თემას გავცდეთ უმნიშვნელოვანეს საკითხია ნამდვილად უბრალოდ არ მინდა მხოლოდ ამაზე შევჩერდეთ და ერთ-ერთი თემა რომელიც ახლა არის ძალიან ესეთი ცენტრალური ყველა ამას კითხულობს სადაც კი მაღალჩინოსანს წააწყდებიან რომ იყვნენ მით უმეტეს ისეთი ქვეყნისა როგორიც შტატებია ეს არის ბირთული საფრთხე რუსეთიდან და ესეთი მოჭრელი და მოკლე პასუხები ბაიდენის ინტერვიუ იქნებოდა ბლინკენთან ინტერვიუ რომელიც გუშინ გავიდა რომ გაქვთ ვარა გეგმა დიახ რომ არის ამ თემაზე კომუნიკაცია მოსკოვთან ახლა რადგან მაყურებელმაც ახსენა მით უმეტეს როგორ უყურებთ თქვენ ამის ალბათობას ყველაფერი იქიდან გამომდინარე რაც თქვენთვის არის ცნობილი
ხო ბუნებრივია ჩემთვის ზოგადად ნაკლებია ცნობილი ვიდრე ჯეიკ სალევანისთვის ან იგივე ბლინკენისთვის მაგრამ ზოგადად ბირთულ საფრთხეზე ვიტყვი რომ ჩემი აზრით პუტინი ამით დაშანტაჟებას ცდილობს დასავლეთის და მე არ მგონია რომ ბირთული საფრთხე არის რეალურთან მიახლოვებული მაგრამ ბირთული საფრთხის 1%-იც რო არსებობდეს და არსებობს ასეთი 1%, იმიტომ რომ რეალურად დღეს პუტინი არის კუთხეში მიმწყვდეული, ის მარცხდება, ამ ყველაფერს ხედავს და შესაბამისად შეიძლება რაღაცა ისეთზე წავიდეს, რომელიც წარმოუდგენლად მიაჩნდეს ვიღაცას. ამიტომ შეერთებული შტატები და დასავლეთი როგორც იქცევა დღეს, ეს ნამდვილად არის სწორი რეაგირება ბირთულ შანტაჟზე. არაერთ ეთერში მითქვამს და აქაც ვიტყვი რომ ეს 1% ახდება თუ არა დამოკიდებული იქნება როგორი პასუხი წამოვა შეერთებული შტატებიდან და სხვა ბირთული სახელმწიფოებიდან. ზოგადი პასუხი არ არის საკმარისი. ზოგადი პასუხია მაგალითად ასეთი რომ რუსეთი ამბობს რომ აი ხლა რეფერენდუმი ჩაატარე ლუგანსკში ეს ჩემი ტერიტორია და ეხლა ფეხს თუ გადმოდგავთ მე გამოვიყენებ ტაქტიკულ ატომურ იარაღს იმიტომ რომ ჩემ ტერიტორიულ თლიანობას მიიღო. დასავლეთი ამბობს, რომ აი შენ თუ მაგას გააკეთებ, ჩვენ ადეკვატურად გიპასუხებთ. თუ ეს შიდა
კომუნიკაციაში,
შიდა კომუნიკაციაში თუ ამაზე მეტი არ არის, ეს პრობლემა არის. მაგრამ თუ შიდა კომუნიკაციაში არის აი ასეთი კომუნიკაცია, შენ თუ ამას გაისვრი, მე ჩვენ ამას ვისვრით, ამ ქალაქს ვურტყავთ, იმ ქალაქს ვურტყავთ, აი ამას ვაკეთებ და იმას ვაკეთებ. ხო, ეს უკვე საკმარისია. თავარია რომ პასუხი იყოს კონკრეტული და რაც მთავარია პუტინმა დაიჯეროს, რომ დასავლეთი ამაზე წამსვლელია, ანუ გამკეთებელია. აქამდე პოლიტიკა როგორ იყო რეალურად? პუტინი ამბობდა ასეთ რაღაცას, რომ მე უფრო ნაკლები ფული მაქვს ვიდრე თქვენ გაქვთ, უფრო ცოტა იარაღი მაქვს ვიდრე ნატოს აქვს, მაგრამ მე თქვენზე გამბედავი ვარ, მე შემიძლია ომი დავიწყო უკრაინაში და თქვენ არ შეგიძლიათ. ანუ აი ამაზე იყო დაშენებული მთელი პუტინის ასე ვთქვათ პოლიტიკაც და ჭვალებში წარმატებაც. ნუ ახლა ყველაფერი შეიცვალა, იქიდან გამომდინარე რომ დასავლეთს დასაკარგი აღარაფერი აღარ აქვს, ხო? აი ამბავი დაიწყო უკრაინაში თუ უკრაინა თუ მარცხდება, შემდეგი პოლონეთი იქნება ამ ბალტისპირ აქ კითხვის ნიშანი აღარავის აღარ აქვს. შესაბამისად დასავლეთმა უნდა აჩვენოს, რა თქმა უნდა, არა სატელევიზიო ეთერებში, არამედ შიდა კომუნიკაციაში, რომ ისიც წამსვლელია და ის დიდი იარაღი, რომელიც მას აქვს, გამოიყენებს.
მოდი
ეს გააჩერებს პუტინს, კი.
ხო, ერთ ზარს შემოვუშვებ, თუ შეიძლება შემდეგ დავსვამ ჩემს შეკითხვას, ბევრი დრო არ დაგვრჩა დილამ შვიდობის აბძანეთ.
ალიო, გამარჯობა.
გამარჯობა.
მოგესალმებით.
როგორ გონიათ ჩვენს აფხაზ და ოსთანამემამულეებს, რომელთაც მობილიზაცია უწევთ რუსეთში, რო შევთავაზოთ საქართველოსში წამოსვლა, არ ჩაგვეთლება დიალოგის აღდგენის აქტივში ჩვენს ავტონომიებთან?
მადლობა შეკითხვისთვის.
კი. ძალიან სწორი იდეაა და იდეა, კი არა, ამის ვალდებულება აქვს საქართველოს ხელისუფლებას. ის ხალხი საქართველოს მოქალაქეები არიან მიუხედავად იმისა, ვისი პასპორტები აქვთ დღეს. შესაბამისად პირველი გზავნილი რომელიც უნდა მოდიოდეს საქართველოს ხელისუფლებას ვიდან სწორედ ეს არის რომ მათ უნდა უთხრას ჩვენ მოქალაქეებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე რომ გადმოდით აქეთ და თქვენ გადარჩებით უკრაინაში სიკვდილს ეს უნდა იყოს მთავარი გზავნილი და ამის გარდა ბუნებრივია დღეს ყველა ხედავს მათ შორის აფხაზეთში და ცხინვალის რეგიონში მათ შორის დეფაქტო ხელისუფლებები ხედავენ სომხეთის მაგალითს რუსეთს ჰქონდა სომხეთის დაცვის ვალდებულება და მან ეს ვერ შეასრულა. ვერც აფხაზებს და ვერც ოსებს რუსები ვეღარ დაიცავენ. მათ ფულიც არ ექნებათ, რომ მათი ბიუჯეტები შეავსონ. აქ ალტერნატივა სხვა არც არ არის. საქართველომ უნდა შესთავაზოს მათ უსაფრთხოებაც და ფინანსური დახმარებაც. თუ ამას ჩვენ არ გავაკეთებთ დღეს, გაუშვებთ უნიკალურ შესაძლებლობას ხელიდან. კავკასიაში ვითარება დრამატულად იცვლება. ჩვენ რეალურად ხედავთ რუსეთის გავლენების გაცილების პროცესს კავკასიიდან. დროის საკითხია, როდის აღადგენს აზერბაიჯანი ტერიტორიულ მთლიანობას. დროის საკითხია, როდის აღადგენს სომხეთი დიპლომატიურ ურთიერთობას თურქეთთან და ის ჩაერთვება რეგიონში. როდესაც რუსული გავლენები დასუსტდება ბოლომდე, დასავლური გაიზრდება, კავკასიის რეგიონი გახდება დაახლოებით ისეთი რეგიონი, როგორც არის ბალტიისპირეთის რეგიონი ან მაგალითად. კი, ასე უყურებთ.
დროის, რომელიც რისკებით დატვირთულია.
რა თქმა უნდა, რისკებით დატვირთულია, რისკის გარეშე რა გამოდის, მაგრამ ამის ორი ერთი წლის წინ ამის შანსი არ არსებობდა. დღეს უკვე არსებობს შანსი, რომ კავკასია გახდეს, ანუ ასე ვთქვათ, სრულფასოვანი რეგიონი ურთიერთობის კომპონენტში, სადაც რუსეთის გავლენა იქნება ბევრად დაბალი. მეტი გავლენა ექნება თურქეთს ბუნებრივია და დასავლეთ. შესაბამისად საქართველო გახდება ასე ვთქვათ ევროკავშირის კანდიდატი ქვეყანა და წავა წევრობისკენ და კავკასიასაც წაიყოლებს თან. შესაბამისად მათ შორის სომხეთს, რომ სომხეთი თუ უარს იტყვის ყარაბახზე და უარს იტყვის რუსულ გავლენებზე და ასე ვთქვათ ბოლომდე დაადგება დემოკრატიის გზას სხვადასხვა საქართველოს აქვს ძალიან სერიოზული ჩავარდნები, მაგრამ მე დაშვებას ვაკეთებ, რომ ეს ხელისუფლება აღარ ეყოლება საქართველოს. შესაბამისად რეგიონი სულ სხვანაირად დაალაგდება. ტერიტორიული მთლიანობის საკითხი ახლა უნდა დაიწყოს საქართველოს, ამაზე მუშაობა 5 წლის წინ უნდა დაეწყო, მაგრამ ხო, გუშინ წინ უნდა დაეწყო, მაგრამ არც ახლა არის გვიან, მაგრამ ეხლა მე რასაც ვხედავ, მინიმუმ, ანუ მე ვერანაირ ნაბიჯებს ვერ ვხედავ ხელისუფლების მხრიდან ამ მიმართულებით. ეს დანაშაულია.
ხო, რაღაცები არის, რასაც ვერ დააწევ ახლა ისეთ პროცესებზე, რასაც უნდა ეზრუნა, რასაც თქვენ ამბობთ, იმას დრო სჭირდება. და ასეთი შეკითხვა მაქვს, 3-4 წუთი დაგვრჩა. აი ზელენსკიმ CBS-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ეს რეფერენდუმი იმდენად უფრო შემაშინებელი, ანუ შემაშფოთებელი, რომ აქ ჩანს, რომ პუტინი არაპირებს ომის დასრულებას.
კი.
თქვენი შეფასებით, რადგან ზელენსკი პოლიტიკოსია და მან შეიძლება რასაც ფიქრობს ის სხვა რამე თქოს. ხო, ან სხვა რამე თქოს, ხო? იმის დამიხედვით, რა არის მისი მიზანი, ამოცანა. პუტინი ამ ქცევით, ეგრეთ წოდებული რეფერენდუმებით, იმით რომ ამას იმ ტერიტორიაზე, სადაც რომიტოიან ჩეკმა უდგას ჯერჯერობით დროებით და არქვას რუსეთის ტერიტორია, რომ შემდეგ იქ უკვე რაღაც სამხედრო მოძრაობებმა უფრო გაამწვავო სიტუაცია. მიდის ომის გავრცობისკენ, უკრაინიდან გატანისკენ, უკრაინის ტერიტორიიდანაც, ანუ ნატოში გადასვლისკენ მიდის, ნატოსთან პირდაპირ ომისკენ მიდის, თუ წევს ფას და რომ ვიტყვი სასოწარკვეთილი ცდილობს ამით მოლაპარაკებებზე დაყოლიებას რაღაცა პირობებით მაინც.
იცით, მე საერთოდ
გზა ომის გავრცობისკენ თუ მოლაპარაკებებისკენ რუსეთისთვის.
მე მგონი არც ერთი და არც მეორე. რუსეთი უბრალოდ ინსტინქტურად რეაგირებს იმაზე, რაც ხდება და მას უბრალოდ სხვა არჩევანი აღარ აქვს.
ზედმეტი ვიფიქრე?
მე მგონი, ხო, იმიტომ რომ მოლაპარაკება რო დომოდა, სხვა რამეს გააკეთებდა. დაპირისპირება რო დომოდა, მართლა გაისროდა ტაქტიკური არახს. ხო, ანუ აქ რეალურად რა არის, რომ პასუხი რაც ხარკივის რეგიონში მოხდა, ამის უპასუხოდ დატოვება იქნებოდა ფაქტობრივად ჩამოშლა რუსული შეიარაღებული ძალების უკრაინაში. შესაბამისად, ბირთული შანტაჟი და ეს რეფერენდუმები არის ერთი პასუხის ორი მხარე. ამით და მობილიზაცია. თუ მაგილიზაცია, როგორც რუსები ეძახიან და როგორც მართლა სწორი, იმიტომ რომ ეს ხალხი საზარბაზნე ხორცია. ეს არის უბრალოდ პასუხი ამ ყველაფერზე და შანტაჟის მცდელობა, ბირთული შანტაჟის, ასე ვთქვათ, მხარდაჭერა რეფერენდუმებით და იმის თქმა, რომ აი ეს ტერიტორია უკვე რუსეთია და ეხლა თქვენ თუ რამეს გააკეთებთ, ან შემოდგავთ აქ ფეხს, ჩვენ ხელფეხი გაგვიხსნება და რაღაცას გავაკეთებთ. შეიძლება ვიღაცა შეეშინდეს, მაგრამ არ ამგონია, რომ ამან საბოლოო ჯამში შედეგი მოიტანოს და თუ რუსეთს ამის, ანუ გასროლის თავი ქონდა, აქამდე გაისროდა, ჩემი აზრით. შესაბამისად, ეს არის ასოწარკვეთილი, ასე ვთქვათ, ლიდერის ნაბიჯი, რომელსაც სხვა უკეთესი ოფცია არ აქვს უბრალოდ. რაღაცა უნდა გაეკეთებინა და რაღაცა გააკეთა. ეს მე რამდენად მიიყვანს მას ნატოსთან დაპირისპირებასთან, რანაირად მიიყვანს. ანუ თუ რუსეთი არ გაისვრის, მოდი ასე ვთქვათ, ბირთულ იარაღს, ის ნატოსთან პირდაპირ დაპირისპირებაში ვერ შევა, იმიტომ რომ ნატო არ შედის მასთან პირდაპირ დაპირისპირებაში. ის რომ ნატოს იარაღი უკრაინაშია, ეს არ ნიშნავს. მაშინ ირანის იარაღი რუსეთშია და გამოდის, რომ ირანი უკრაინის წინააღმდეგ მობს, არ გამოდის. შესაბამისად, არ არის ესე.
თურქეთის კიდე და
ასე რომ მას რომ ეს ანერთი ან რომ დომოდა პუტინს, ის აქამდე გააკეთებდა. ეს უბრალოდ არის სასოწარკვეთილი ლიდერის რაღაც ფარტხალი.
სასოწარკვეთილებაში და მეთანხმეთ პარტო ანუ იმ ნაწილში. ძალიან დიდი მადლობა, სამწუხაროდ დრო აღარ გვაქვს მეტი. დიდი მადლობა გიორგი რუხაძე, ჯისაკის დამფუძნებელი, საერთაშორისო ურთიერთობის სპეციალისტი იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა თქვენ მაყურებლებსა და მსმენელებს. მე გემშვიდობებით ხვალ დილამდე, ხვალ 10 საათზე შევხვდებით 103 და 9-ზე. დროებით.
Since that day, we've been going down and hit the ground.